söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Bakın can bakın can sana kurban bakın.
Başım benim Bakı senin Bakı servetimiz. Bakı yaşar ne kadar var milletiniz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 17 sentyabr, bazar ertəsi. Üzünüzə xeyirli həftələr açılsın, əziz dinləyənlər. Bugün nədən danışacağıq? Söz Azadlığı Müdafiə Fondu niyə beynəlxalq konfrans keçirmək istəyir? Bugünkü mövzumuz belədir. Medianın durumu ilə bağlı beynəlxalq konfrans nəyə hədəf götürəcək? Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin durumu niyə narahatlıq doğurur? Azərbaycan vətəndaşları, o cümlədən Bakı sakinləri mediadan hansı bilgilər alır və hansıları ala bilmir? Medianın hansı islahatlara ehtiyacı var? Əsaslı islahatlar deyilərkən nələr nəzərdə tutulur? Bu islahatların aparılmasına nə mane olur? Media qanunvericiliyindən sui-istifadə hallarının səbəbi nədir? Kimlər daha çox sui-istifadəyə yol verirlər? Hökumət mediası, partiyaların mətbu orqanları, yoxsa özəl media qrupları? Hansılar? Bütün bu suaların cavabını birazdan biləcəyik. Qonaqlarımızla qonaqlarımız fondun söz azadlığını müdafiə fondunun icraçı direktoru Məmməd Nazimoğlu və reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik təşkilatının nümayəndəsi Rəsul Cəfərov. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosunun nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər. Buyurun Maris.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri mən çatdıram. Maris Çingizoğlu. Əvvəlcə saatın baş xəbərləri. Bugün Bakıda küləş üzrə dünya çempionatı başlayıb. Lisensiya xarakteri daşıyan oyunlar sentyabrın 23-ünə qədər davam edəcək. Taylandda baş verən təyyarə qəzasında ölənlərin sayı 90-a çatıb. İran nüvə proqramını davam etdirəcəyinidir, Fransa isə İranı müharibə ilə hədələyir. Amerika qoş...
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün Bakıda lisensiya xarakterli güləş çempionatı başlayıb. 55 kilogram çəki dərəcəsində Azərbaycan güləşçisi Rövşən Bayramov Ermənistan idmançısı Aykom Amonyan üzərində qələbə qazanıb. Yarış sentyabrın 23-ünə qədər davam edəcək. Dünya çempionatı ilə əlaqədar Bakı polisi xüsusi rejimdə işləyir. Bu yarışda Ermənistan yarış yığması da iştirak edir. Taylandda təyyarənin qəzaya uğraması səbəblərini dəqiqləşdirmək üçün araşdırmalar davam edir. Təyyarənin bortundakı səs yazma qurğusu tapılıb. Təyyarə bazar günü qəzaya uğramışdı, Taylanddan kurort adalarının birində Phuketdə. Məlumatlara görə qəzada 90 nəfərə yaxın adamın öldüyü bildirilir, 40 nəfərə yaxın sərnişin xilas olub, onlardan bir neçəsi ciddi xəsarət alıb. Qəzada ölən sərnişinlərdən 55-i xarici ölkə vətəndaşlarıdır. Təyyarə Taylandın dövlət şirkəti Vantuqo şirkətinə məxsus idi, qəza nəticəsində iki hissəyə bölünmüşdü. Bu qış Bakı məktəblərində istiliklə bağlı problem olmayacaq. Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdürü Zəminə Əlqızı xəbərətərə deyib ki, qış düşənə kimi təmirə ehtiyacı olan 250 qazanxana işlək vəziyyətə gətiriləcək.
150 məktəb Təhsil Nazirliyinin vəsaiti hesabına, 100 məktəb isə Azər İstilik Təchizat Birliyinin vəsaiti hesabına həll olunacaq.
Təhsil İdarəsinin şöbə müdürü Zəminə Əlqızı. İran nüvə proqramını davam etdirəcəyinidir, Fransa isə onu müharibə ilə hədələyir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad xəbərdarlıq eləyib ki, İran heç bir beynəlxalq təzyiqlərə nəzərə almayacaq və nüvə proqramını davam etdirəcək. İran prezidentinin televiziyayla bu açıqlamaları Fransa Xarici İşlər Nazirinin bazar günkü bəyanatlarından dərhal sonra səsləndirilib. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner bazar günü bəyan eləmişdi ki, dünya İranın nüvə proqramına görə müharibə hazır olmalıdır. Kouchner deyib ki, İranla danışıqlar sona yaxınlaşır, amma İranın əldə edə biləcəyi nüvə silahı da bütün dünya üçün real təhlükədir. Bu arada İran prezidenti Mahmud Əhmədinecad Amerika prezidentini yenidən açıq debata çağırıb, beynəlxalq məsələlərlə bağlı. İran televiziyasındakı çıxışında Əhmədinecad deyib ki, debat BMT Baş Assambleyasının toplantısında baş tuta bilər. İran prezidenti gələn həftə Assambleyanın toplantısına qatılmalıdır, amma ötən il Ağ Ev İran prezidentinin bu cür təkliflərini rədd eləmişdi. Beynəlxalq sülh yaratma qüvvələrinin rəhbərliyi bildirir ki, Əfqanıstanda İran mənşəli partlayıcılar aşkarlayıblar, sülh yaratma qüvvələrinin komandanı Amerikalı General Dean Mike Neil deyib ki, NATO hərbçilərinin tapdığı partlayıcılar qeyd şərtsiz İran istehsalıdır.
Bu... Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu saatə olan xəbərləri dinlədiniz. Xəbərləri Maarif Cingizoğlu aparırdı.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı'dayır. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 17 sentyabr bazar ertəsi. Bugün nədən söhbət açırıq əziz dinləyənlər? Söz Azadlığı Fondu, Söz Azadlığının Müdafiə Fondu artıq xeyli müddətdir ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı yerli və beynəlxalq qanunlar kontekstində fərqli və ümumi cəhətlər mövzusunda monitorinqlər keçirir və ölkədə medianın durumu ilə bağlı beynəlxalq konfrans çağırmağı düşünür. Ona görə bugünkü mövzumuz Söz Azadlığının Müdafiə Fondu niyə beynəlxalq konfrans keçirmək istəyir? Budur sualımız. Telefon nömrələrimiz 436-7741, mesaj nömrəmiz 0-54-101-7. Qonaqlarımız fondun icraçı direktoru Məhəmməd Nazimoğlu və reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizliyi Təşkilatının nümayəndəsi Rəsul Cəfərov. Onlarla söhbətə xoş gördük sizi. Qonaqlarımın hər ikisi studiyamızdadır. Onlarla söhbətə birazdan başlayacağı, hələlik görək Bakıda nə var nə yox. Fərə, söz səndə.
Salam, mən də bu küləkli havada qonaqlarımızı da, dinləyicilərimizi də hamısını salamlayıram. Külək demişkən, hava proqnozuna keçim. Bugün Bakıda buludlu, əsasən yağmursuz bir gün keçəcək. Ancaq əvəzində güclü bir şimal-qərb küləyi əsir.
Xəzri, əsl Bakı xəzrisi.
Bəli, bu da temperaturun aşağı düşməsinə gətirib çıxarıb. Belə ki, bugün gün ərzində temperatur 24 dərəcədən yuxarı qalxmayacaq. Axşam üstü isə 20 dərəcəyə qədər enəcək. Özə onu deyim ki, bir neçə gün elə bu cürə davam edəcək yəni hava. Odur ki, özümüzü hazırlamalıyıq. Bugün yolların durumundan deyim. Heydər Əliyev adına idman kompleks, konsert kompleksini aparan yollarda müəyyən saatlarda nəqliyyatın hərəkətində məhdudiyyətlər qoyula bilər. Bu da nə ilə əlaqəlidir? Təbii ki, Bakıda keçirilən güləş üzrə dünya çempionatı ilə bağlıdır. Artıq çempionata start verilib. Kompleksdə təşkil olunan yarışda Azərbaycan güləşçilərindən ilk olaraq Rövşən Bayramov döşək üzərinə çıxıb və artıq məlumat yayılıb ki, 55 kiloqram çəkili pəhləvanımız Ermənistanlı idmançı Roman Amayanı qalib gəlib.
Bravo.
Ümumiyyətlə yarışda 103 ölkənin 850-dən çox idmançısı iştirak edir. Çempionatla bağlı Bakıya 2500 nəfərlik nümayəndə heyəti gəlib. Onları Bakı və Bakı ətrafındakı 11 oteldə yerləşdiriblər və rəsmilər deyir ki, yarışda iştirak edən erməni güləşçilərinin toxunulmazlığına dövlət səviyyəsində təminat verilib. Başqa bir beynəlxalq konfrans da var. Bakıda təhsilin qiymətləndirilməsi üzrə Beynəlxalq Assosiasiyanın 33-cü konfransı öz işinə başlayıb.
Bəli.
Bu tədbir tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası tərəfindən keçirilir. Bu tədbirə də 40 ölkədən 216 nümayəndə qatılıb. Bugün yəni Bakıda xarici qonaqlarımız çoxdur belə deyək. 3 gün davam edəcək. Təhsilin qiymətləndirilməsi üzrə beynəlxalq konfransda müxtəlif istiqamətlərdə təqdimatlar, o cümlədən Azərbaycan barədə çıxışlar da olacaq. Tədbir onu deyim Dövlət Filarmoniyasına keçirilir. Bugündən etibarən yeni dərs ili də başlayır. Yəni keçən şənbə günü bilik günü olmuşdu. Bəli, bu gün artıq dərs başlayır. Respublika üzrə 4525 məktəbə 1.5 milyon şagird gedəcək. 1-ci sinifə 123 min, 11-ci sinifə isə 123 min 945 şagird gedəcək. Bir qonaqlardan da deyim də söhbət olsa xaricilərdən düşüb, Yəmən Vətəndaş Cəmiyyətinin nümayəndələri artıq Bakıdadılar. Onlar səfərlərinin məqsədi mədən sənayesində Azərbaycanda mövcud olan şəffaflıq təşəbbüsünü yaxından öyrənməkdir. Hələlik Bakıda olub keçənlər, gələnlər, gedənlər haqqında bu qədər.
Sağ ol. Fərə Sabir qızı idi. Efir prodüserimiz Can Bakı isə davam edir. Bir musiqi nömrəsindən sonra həmən söhbətimizə başlayırıq.
Slow.
Canbaki davam edir. Yeni iş həftəsinin başlanğıcında Kənan Doğulu'dan şəkərim Anzılaf yerinə düşdü. Mən inanıram ki, bizim söhbətimiz elə şəkər kimi olacaq. Belə deyək, eləmi Məhməd bəy?
Çox güman ki.
Çox güman ki. Hatırladım ki, 17 sentyabr bazar ertəsidir. Söz azadlığı müdafiə fondu niyə beynəlxalq konferans keçirmək istəyir? Sualına cavab arayırıq, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Söz azadlığı müdafiə fondunun inşaatçı direktoru Məhməd Nazimoğlu və Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi Təşkilatının nümayəndəsi Rəsul Cəfərov. Mən monitorinqlərdən danışdım və adını da oxudum monitorinqlərinizin. Neçə vaxtdan başlamışsınız monitorinqlərə?
Monitorinqlərə biz Sevda xanım başlamışıq iyun ayının 1-dən və ümumiyyətlə siz əvvəl
iyulun 1-dən.
Yayın 1-ci ayının.
Yəni
siz ümumiyyətlə əvvəl məsələni çox sualım ümumiyyətlə çox konkret qoydunuz ki,
niyə
konfrans keçirmək istəyirsiniz?
Hələ ona gələnə qədər bir xeyli yol var.
Yəqin ki, mən də konkret demək istəyirəm ki, bu konfransın keçirilməsi üçün təkcə səbəb yox, səbəblər toplusu mövcuddur. Və mətbuatında bu və ya digər dərəcədə bağlı olan hər bir kəs bilir ki, mətbuatın problemləri necədir, nə qədər geniş dairəni, spektri əhatə edir. Bu baxımdan konfransın keçirilməsini labüd saydıq. Və bu işdə mən deyim ki, bu iş bir Assosiasiya Bulqariya qeyri-hökumət təşkilatının maliyyə dəstəyindən həyata keçiririk və hələ may ayında bu təşkilatı işlərin başlanğıcı oldu. İyun ayından başladıq layihə üzərində işləməyə. Bərbaşdan deyim ki, bu bəlkə də qeyri-təvazökarlıq kimi səslənəcək, amma hesab edirəm ki, hələlik Azərbaycan mətbuatında mətbuata bağlı işlərin ən böyük layihədir.
Doğrudur
mu? Çünki həm layihənin müddəti, həm ümumiyyətlə onun əhatə etdiyi dairə və nəhayət noyabr ayında keçiriləcək konfransda həm yerli, həm də xaricdən gəlmiş çox böyük nümayəndələrin iştirak edəcəyi konfransda qəbul ediləcək qərarı hesab edirəm ki, Azərbaycanda mətbuatın inkişafına mühüm təkan olacaq. Təbii desəm ki, bir layihənin həyata keçirilməsindən hər şey yağ kimi gedəcək, ya hər şey ideal səviyyədə olacaq. Bu heç mümkün də deyil, təkcə media sahəsində yox, ümumiyyətlə istənilən bir sahədə hər hansı bir layihə, hər hansı bir işi ideal səviyyəyə çatdırmır. Amma biz hər halda hesab edirik ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının inkişafında bizim həyata keçirdiyimiz layihə mühüm rol oynayacaq. Bu baxımdan monitorinqlərlə bağlı iş sualınız oldu. Monitorinqlər biz deməli indi də davam edir o monitorinqlər. Lakin biz onların ilkin nəticələri barədə bu il sentyabrın 11-də mətbuat konferans keçirdik və hesab edirəm orada yetərincə məlumat verdik. Açığını deyim ki, mən özüm bir media adamıyam və özümü peşəkar hesab edirəm və həm də medianın təəssüfkeşi sayıram. Bu baxımdan deyim ki, monitorinqlə nəticələri heç də çox arzu olunmaz, belə arzu olunmaz əlamətlər çıxardı üzə. Burada mən hesab edirəm ki,
nələr çıxardır? Məsələn, yəni Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrinin durumu niyə narahatlıq doğurur?
Niyə narahatlıq doğurur? Birinci səbəb Azərbaycanda peşəkar jurnalistlərin ümumiyyətlə, jurnalistikanın peşəkarlığının səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Mən sadə bir misal çəkim. Biz jurnalistlər arasında anonim monitorinqlər apardıq və məlum oldu ki, Azərbaycanda bizim monitorinq apardığımız əhatə dairəsində jurnalistlərin təxminən 70% Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələri haqqında hansı qanunların mövcud olduğuna xəbər yoxdur. İkincisi, Azərbaycan jurnalistlər, həmin o daha böyük hissəsi, təxminən 90%-dir. Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində böhtan, təhqir və şərəfin əlaqənin alçalılmasına görə 147-148-ci maddələrin olmasına xəbər yox. Ta vaxt xəbər tutublar ki,
məsələ artıq ciddiləşib.
Bu kontekstdən yanaşanda mətbuatla bağlı mən yəni o necə deyim sizə bədbin notlar vurmuram. Təbii ki, mətbuatın problemləri dünyanın hər bir yerində mətbuatın problemləri var və heç vaxtı heç kim deyə bilməz ki, hər hansı bir hakimiyyət mətbuatı sevir. Bu monitorinqların nəticələri müxtəlif problemlər üzrə çıxarır ki, biz tutaq ki, jurnalistlərin peşə səviyyəsi göz qabağında olan bir şeydir. Yaxud da ki, jurnalistlərin etik qaydaya riayət eləməməsi, o da göz qabağında olan bir şeydir. Amma bəzən elə detalları üzrə çıxardı ki, biz ona ümumiyyətlə əvvəllər fikir verməmişik. sadəcə sadəcə çox çox xırda detallardır, amma əslində ümumi inkişafın, ümumi işin gedişinə mane olan detallardır. Bu məsələn, baxımdan biz 3 ay ərzində bu məsələn adi bir şey deyim sizə.
Aha,
adi bir şey, tutaq ki, qəzetlərin tutaq ki, poliqrafi icrası, çap ki, çapı.
Bəli.
Tutaq ki, yəni bəzən nə gəldi oxuyuruq falan və onun elə bil necə deyim sizə bəlkə estetik tərəflərini qoyuruq qarara. Çünki ya hər şey məzmunlar. Bax, bu qəzetin estetik görünüşü olmalıdır. Tutaq yayım ilə bağlı məsələlər var. Tutaq ki, jurnalistikanın təbii ki, dünyanın hər yerində jurnalistikaya qeyri peşə sahələrindən gələnlər var. O, onun qabağını almaq olmaz. Yəni, sırf yaradıcılıq sahəsidir və burada heç kimə demək olmaz, sən yazma gələn. Amma biz müəyyən elədik ki, ümumiyyətlə, heç bir qəzetin tərkibində ya yanında jurnalistlərin, deyək ki, peşə hazırlığına məşğul olan ayrıca bir qurum olmasın. Sadəcə hər gün bir saat məşğul olur. Bir dənə Azərbaycan ANİS-də belə bir qurum var ki, jurnalistlərin hazırlığına məşğul olur və heç bir qalan media orqanında yoxdur.
Bəli.
Yəni müxtəlif tərəflər üzə çıxdı və onları mən yenə deyirəm, onların işlənib hazırlanması ya işlənib hazırlanması ümumiyyətlə belə deyək, çox böyük və həcmli bir işdir. Və uzun müddətli bir işdir.
Təbii.
Bu baxımdan o problemlər qalırsa, təbii ki, Azərbaycanın medianın problemləri də hələ davam edəcək.
Oldu, çox sağ olun, Məhəmməd bəy. Rəsul bəy, siz buyurun.
Mən ilk növbədə monitoringu barədə qeyd edim. Deməli, rəhsə olaraq biz artıq 2006-cı ildən deməli, bu monitoringuları həyata keçiririk. Və 2006-cı ildə, eyni zamanda 2007-ci ildə bununla bağlı yekun hesabatlarımız çıxıb və qeyd olunduğu kimi sözün əsli mənasında çox ciddi problemlərin olduğu və həm kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı təzyiqlər, ayrı-ayrı jurnalistlərə qarşı təzyiqlər və bu istiqamətdə belə deyək, geniş miqyaslı problemlərin olduğu üzə çıxdı. Bu tədbirlə bağlı sözsüz ki, biz də hesab edirik ki, bu problemlərin həll olunması üçün və müəyyən tədbirlərin görülməsi üçün zəruri konfranslar, tədbirlər və digər bu növlü deməli, tədbirlər həyata keçirilməlidir və biz bunu dəstəkləyirik. Amma ki, bu jurnalistlərin peşəkarlığı və peşəkar olmaması burada biraz deməli, sual doğurur. Çünki, məsəl üçün, qəzetləri götürək, qəzetlərin peşəkarlanması üçün, peşəkarlaşması üçün sadəcə şərait yoxdur. Yəni, qəzetlər necə inkişaf edə bilər? Sözsüz ki, həmin qəzetlərdə reklamların yerləşdirilməsi və reklam bazarının məhz mediada, reklam bazarının inkişafı ilə deməli, inkişaf edə bilər qəzetlərin deməli, peşəkarlığı. Lakin biz nə görürük? Əksər qəzetlərdə reklamların getməsinə sadəcə süni manilər yaradılır və həmin reklamlar getmir. Və belə olan təqdirdə sözsüz ki, jurnalist və yalnız o qədər fikirləşəcək ki, yalnız hansı bir məqalə yazsın və həmin məqaləyə görə qonorar əldə etsin və belə deyək, öz ailəsini, özünü dolandıra bilsin. Eyni zamanda çox peşəkar jurnalistlərin olması da bir faktdır. Yəni, biz tam deyə bilmərik ki, Azərbaycanda jurnalistika tam peşəkar olmayan bir fəaliyyət göstərir. Məsəl üçün, həbsdə olan jurnalistlər də bura aid etmək olar. Artıq 8 jurnalist, çünki Məşhur Hüseynov da Human Rights Watch təşkilatı bu siyahıya daxil edir və biz də istisna etmirik ki, bu provokasiya xarakterli bir həbsidir. Həm bu həbslər, həm qəzetlərdə deməli, reklam bazarının olmaması, eyni zamanda internetdə insarçılığın olması və hal-hazırda da jurnalistlərə qarşı xüsusi iddiam əsasında irəli sürülən deməli, cinayət işlərinin olması onu göstərir ki, bu problemlər hal-hazırda çox böyük bir problem olaraq qalır.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Söz azadlığını müdafiə fondu niyə beynəlxalq konferans keçirmək istəyir sualına cavab arayırıq. Qonaqlarımız fondun icraçı direktoru Məhəmməd Nazimoğlu və reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik təşkilatının nümayəndəsi Rəsul Cəfərovda. Məhəmməd bəy, Rəsul bəy, necə bilirsiniz, Azərbaycan vətəndaşları, o cümlədən elə Bakı sakinləri mediadan hansı bilgiləri ala bilir, hansıları ala bilmir? Amma mənə söylədilər ki, zəng var. Mən sualımı sonra təkrar edirəm. Zəng var söylədilər, Ayna qəzetinin əməkdaşı Zahir İbrahimli.
Zahir Bey, hoş gördük.
Hoş gördük.
Zahir Bey, Can Bakı size işidir. Buyurun.
Ben sizi salamlıyorum. Stüdyo dəyləşim qonaqlarınızı salamlıyorum.
Sağ olun, sağ olun.
Bütün sabahda o problemi toplamışsınız.
Bəli, buyurun.
Yani, mətbuat işçimi üçün biz de bu problemleri bize tanıştır. Və, yani biz doğrudan da etiraf etməliyik ki, Azərbaycan mətbuatında bu saat Azərbaycan söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı problemlər var.
Bəli.
Söhbət ondan getmir ki, qəzetlər bizdə nəşr olunur və yaxud telekanallar var və yaxud jurnalistləri belə deyək, ayda hallarda problem yaratmırlar işləməyə. Amma söhbət ondan gedir ki, müstəqil medianın inkişafına, həmçin belə deyək, hakimiyyətin siyasətini dəstəkləməyən medianın inkişafına, xüsusən yazılı medianın inkişafına problemlər yaradılır. Emin bəy qeyd etdi, bu həm iqtisadi problemlərdir, həmçinin jurnalistin özünün peşəsi ilə bağlı problemlərdir. Onlar zərbi informasiyaları ala bilmirlər və dövlət tədbirlərinə çox vaxt dəvət olunmurlar, ayrı seçkilik qoyulur və digər bir məsələ isə onlara qarşı təzyiqlərdir. Yəni onların alternativ fikir söyləməsinə, öz peşə vəzifələrini yetirməsində problemlər yaradılır və nəticəsində Emin bəy qeyd edir ki, həbs olunan jurnalistlər və s. O ki, qaldı peşəkarlıq məsələsinə. Biz Azərbaycanda mətbuatı seyirə bilərik. Ta ki, dəstəkləyən mətbuat, onun alternativ fikir qoyan mətbuat və müstəqil mətbuat. Bu qeyri peşəkarlar hər üçün də var. Amma nədənsə məsələ hakimiyyət alternativ olan və müstəqil mətbuatlarla gözə gəlir. Amma biz belə monitorinq aparsaq ki, daha çox etik jurnalistlərin peşə etik qaydaları, kitab haqqında qanun, dövlət sirri haqqında qanun, harda pozulur, biz əks qütbü görə bilərik. Yəni, onun üçün bir tərəfli yanaşmaq lazım deyil və problemləri vurgulamaq lazım. O ki, qaldı çıxış yoluna, mənə salınır. Çıxış yoluna təbii ki, mən belə deyək, hökumət mətbuatı münasibətdə səmimi olmalıdır. Ayrı seçkilik qoymamalıdır və zəbi iqtisadi şərtlər olmalıdır. Biz gözləyirik ki, mətbuat yardım proqramı imzalansın, onun layihəsi təqdim olunur və inşallah ki, ümid edirik ki, orada doğrudan da medianın inkişafı ilə bağlı ciddi məsələlər olacaq, ayrı seçkilik qoyulmayacaq. Və mən belə bir sual vermək istəyirəm qonaqlarımıza.
Aha, buyurun, Zahir Bey.
Onlar necə düşünürlər? Mən də sizin verdiyiniz sualın başqa. Bizim belə deyək, mətbuat necədir belədir? Biz qonşularla müqayisə edəcəyik, Azərbaycan mətbuat sizi zəif deyil. Hətta mübarizliyinə və peşəkarlığına görə. Onlar özləri mətbuatda nəyi oxumaq istəyərdilər? Mətbuat monitorlanıb, daha çox hansı məsələlər diqqət yetirilməsini istəyərdilər?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm zəngə görə. Zaur İbrahimli idi, Ayna qəzetinin əməkdaşı. Buyurun, Məhəmməd bəy.
Zaur bəy, özü kifayət qədər müstəqil bir mətbuat orqanın əməkdaşıdır. Və sağ olsun ki, zəng vurdu. Mən bizim layihə ilə bağlı Pavel Semyonovich Kutyantov gəlmişdi mütəxəssis olaraq Rusiyadan, həm fikrin bilirsin, həm təkliflərin bilirsin. Çox kifayət qədər tanınmış jurnalistdir. Xalçınız Pravdaniz Vestiyanın, Rasist Qaditanın əməkdaşı olubdur. İndi də Rusiya Jurnalistlər Birliyinin katibidir. Və biz Zahir Bəyin işlədiyi qəzetdə oldu, Zainə Zerkalı, Elsin Şıxlı ilə görüşdük. Mən bəri başına qeyd edeyim ki, Zerkalı mənim gündəlik
olaraq
oxuduğum bir qəzetdir və çox yaxşı söhbət oldu. Həm Qutiyan toplumla, yəni Yəlsin Şıxlınla və biz ayrılanda Polisiyonist bu qəzetlərin birini götürdü, Zeykala qəzetində. Azərbaycanda ən peşəkar çıxan qəzetdir. Ən peşəkar jurnalistlər orada belə mən hesab edirəm. Həm də müstəqildir, həm də reklam bazarı var o qəzetdir. Ümumiyyətlə, belə deyək, təmkinli bir qəzetdir. Və səhər-səhər biz mən Qutyanovla görüşdüm və mənə dedi ki, bilirsən nə var, dedim, yox, dedi, bu Zerkala doğrudan yaxşı qəzetə hesab olunursuz da falan. Burada mən 5 dənə materiallı məhkəmə prebitinə rastlaşdım.
Doğrudan mı?
Yəni, o peşəkarlıq deyəndə bilirsiniz, bizim ümumiyyətlə, mən hesab edirəm, mənim bu qənaətimdir, demokrat haqqında təsəvvürlərimiz görünür, hüzursuzdur. Və hərdən belə bir sualla mən rastlaşıram ki, ümumiyyətlə, jurnalist fikirləşdiyini, nə istədiyini, arzuladığını ümumiyyətlə yazmaq səlahiyyətindədir. Bu səlahiyyət əvvəla kim tərəfindən verilir, mən bilmirəm. Amma mən başqa fikirdəyəm. Ola bilər ki, yaradıcı adam şairdir, yazıcıdır və istədiyini yaza bilər, təxəyyülünü ortaya qoya bilər. Əgər jurnalist istədiyini yaza bilirsə, onda bunun kütləvi informasiya haqqında qanunlar nəyə gərəkdir?
Bəli.
Nəyə gərəkdir? Bu kontekstdən yanaşdıqda bu Zahir bəy indi sual verir ki, hansı məqalələr oxumaq istəyirsiniz?
Nə oxumaq istəyirsiniz?
Sadəcə olaraq tutaq ki, siyasi materiallar oxumaq, yəni hər qeydisində öz siyasi orientasiyası var və o məsələdən keçdi. Onu oxumaq gərəksiz olur. Daha çox sadəcə indiki halda məni sosial məsələlər maraqlandırır. Tutaq ki, ipoteka ilə bağlı məsələlər maraqlandırır. Ünvanlı sosial yardımlar maraqlandırır. Bax bu cür məsələlər mənə çox. Ola bilər bu yaşla bağlıdır. Ya nəysə, ya mən o mərhələləri keçmişəm ümumiyyətlə özüm mətbuatda.
Yox, məncə elə ipoteka Rəsul bəy də az maraqlandırmaz.
Sözsüz ki, siyasi məsələlərdə belə deyək, maraqlı və yaxud ki, balanslaşdırılmış informasiya gözləmək biraz düz olmazdı, lakin həm sosial sahədə, həm məsələn iqtisadiyyat sahəsində bir tərəfli olmayan və balanslaşdırılmış informasiya deməli, əldə etmək, oxumaq istəyirik. Və bunu təkcə qəzetlərdə deyil, eyni zamanda Azərbaycanda mövcud olan telekanallarda da biz görmək istəyirik. Lakin çox təəssüf ki, bizim monitorinqlər bir daha bunu göstərir ki, və bu da bir problemlərdən biridir və biz bunu dəfələrlə bəyan etmişik ki, müstəqil televiziyalar demək olar ki, fəaliyyət göstərmir Azərbaycanda və həmin telekanallarda gedən informasiyalar, məlumatlar belə baxanda istənilən sayda bir tərəflidir və balanslaşdırılmış informasiya deyil. Biz sadəcə olaraq bu bir tərəfli və bir tərəfli olmayan və balanslaşdırılmış informasiya əldə etmək istəyirik.
Oldu, çox sağ olun.
Olan bir də əlavə edeyim.
Buyurun,
Zar bəy, məsələn, dedik ki, bizdə ümumiyyətlə Azərbaycanda nisbətən daha döyüşkəndir, ta ki, qonşu ölkələrə baxanda və dünya söz azadlığı xəritəsi adlı bir nəsinə var, belə deyək də. Orada üç rəngdir, tünd qəhvəyi, sarı və yaşlı rəng. Yaşlı rəngdə olanlar azad mətbuatın mövcud olduğu ölkələrdir. Sarı rəngdə olanlar nisbətən inkişafda və Azərbaycan, ümumiyyətlə post-sovet məkanı bir balt ölkələri istisna olmaqla tünd qəhvəyi rəngdə göstərilibdir.
Bizim bəs mənim sualım var olmalıydı. Azərbaycan mediası hansı rəngdədir?
Bəli, bəli. Tünd qəhvəyi rəngdədir. Birisi nətərdir.
Axırda vermək istəyirdim, indi açıldı.
Mən sizə bir şey deyim. Mən ümumiyyətlə bu layihəyəcən asığın deyirəm sizə. Bu layihəyəcən çünki bu layihə ilə bağlı mən çoxlu ölkələrlə yazışmışam. Təxminən 10-a qədər xarici ölkədən gəliblər, layihə ilə maraqlanıblar, söhbətlər eləmişik falan. Mən də Rəsul bəy kimi düşünürdüm ümumiyyətlə. Medianın inkişafı ilə bağlı. Amma o qanunlarla tanış olduqca xarici ölkələrin qanunlarla tanış olduqca, da ki, mütəxəssislərin rəylərlə tanış olsa, baxdım ki, bu məsələlərə çox biz real və praqmatik baxmırıq. Bir-bir sentimental, romantik əhval-ruhiyyə var bizim o baxışlarımızda. İndi onu deyim. Yəni, dünya söz azadlığı xəritəsində təbii ki, Azərbaycanla ya Gürcüstanla Özbəkistandakı vəziyyət eyni deyil. Tamamilə fərqli. Ya Türkmənistandakı vəziyyət eyni deyil, ya Qırğızstanda, ya Belarusda. Amma bunların hamısı ta ki, Gürcüstan və Azərbaycan da tünd qəhvəyi rəhlədir. Məsəl üçün, Belarusda, Özbəkistanda, Türkmənistanda. Birisi bu cür aşağıda, bir qədər aşağıda Monqolistan sarı rəngdədir. Sarı rəngdə verilibdir. Və mən fikirləşirəm, özlüyümdə fikirləşirəm. Və həm də o qonağım olan mütəxəssislərin rəylərinə əsasən belə deyirəm ki, hesab edirəm ki, ola bilsin, bu bizim daha çox, təbii ki, bu ümumi dünya söz atdı, son anda Azərbaycanın imici var, Azərbaycan dövlətinin imici var, Azərbaycan dövlətinin xaricdə, söhbət təkcə dövlətdən getirir, həm də millətdən getirir, millətin özünün imici var. Mən hesab edirəm ki, bu daha çox xaricə olan şikayətlərlə bağlıdır. Yəni, o köməyi xaricdən gözləməklə bağlıdır. Amma mən hesab edirəm ki, bax, bu demək, Belçikadan, Türkiyədən, İsveçdən, Bolqarıstandan, Estoniyadan, Almaniyadan biz mənim qonaqlarım olub. Və hamısının sözü bir olub ki, mətbuatın problemləri var, siz özünüz həll edin. Mətbuatın problemləri mətbuat həll edəsin. Yəni, dünyanın heç yerində onlar da deyilər. Öz ölkələrini nəzərə tutular ki, yəni, hakimiyyət təbiidir. Təbii, özünün imici xatirində müəyyən köməklilər yardımda eləyəcək. Amma siz özünüz öz probleminizi həll edilməsəniz. Yəni, ya Avropa Şurasından mı kömək gələcək, ya tutaq ki, dünyadan sərhəsiz partiyorlardan, artikl 19-dan falan. Onlar bəyanat verirlər və ondan kifayətlərlər. Həmin bəyanatlar isə bizi istər-istəməz bir millət və xalq olaraq söhbət, yenə də söhbət hakimiyyəti kimin olmasından getmir. Söhbət ona gəlir ki, bir Azərbaycan xalq olaraq bizim o tünd qəhvəyi rəngdə, o faşizm rəngidir də, bilirsiniz. Orada o rəngdə olmamızdan gedir söhbət. Bu həmin o xalq ki, 1989-cu ildə Spiegel jurnalı yazıda yazırsın. Dünyanın bir nömrəli xalqı elan eləmişdi. Bəli. Bu problemlərin ondan çıxış yolunu aramaq və birgə aramaq deyək ki, artıq zəruriyyətə çevrilir. Məsələn, mən elə burada indicə, bax, bu studiyada da Rəsul bəyi dəvət edirəm, gəlsin bizim proyektə iştirak eləsin, öz təkliflərini desin.
Gördünmü?
Bəli. Burada da dəvət
edirəm. Necə
bilirsiniz
Rəsul bəy? Problem yoxdur. Burada da. İndi dəvət edirəm, gəlsin bizdə proyektə təşkilat kompleksinə salaq, ya işçi qrupuna salaq. Dəvət edirəm, köməyini göstərsin.
Mənə söylədilər zəng var. Alo.
Alo. Salam.
Salam, Nabatəli müəllim.
Salam, sizə xanım, sizi də salam deyirəm.
Sağ olun, çox sağ olun.
Kollektivin və eyni zamanda qonaqlarını salam deyirəm.
Sağ olun.
Sevdə xanım, jurnalistikadan söhbət gedir və biz vətəndaşların heç birimiz kənarda qala bilmərik. Bununla bağlı bəzi fikirlərimi demək istəyirəm. Çox vaxtınızı almayacağım, qabaqcadan xəbərdar edeyim, narahat olmayasınız. Birinci qonaqlar jurnalistika etikası haqqında danışır. Ümumiyyətlə bu mövzuda tez-tez danışırlar. Amma hamı deyir ki, jurnalistika cəmiyyətin aynasıdır. Əgər aynasıdırsa, deyin görün, cəmiyyətdə nələr baş verir? Jurnalistika həmin baş verənləri adekvat əksil etdirilmi? Əlbəttə əksil etdirir. Məhz buna görə də biz jurnalistikanı söylürük. Necə deyirlər, hakimiyyət jurnalistikanı döyür, sonra da ona imkan vermir ki, sonrası ağlasın, göz yaşı döysün.
Aha, çox sağ olun, Nabat Əlim.
Bu bir. Deyirəm, davam edirəm.
Bəli, buyurun.
Ondan sonra, indi kim, jurnalistikada kim qalırdım? Mən valla açıcı sizə deyim ki, şəhərin bu başından o başına düşsü, bir dənə də olsun, iqtidarın qəzetini satmaq mümkündür. Bu qəzetlər ölü qəzetlərdir. Müxalif qəzetlər yazdılar. Əlbəttə, onların nöqsanları da var. Hətta nəinki hakimiyyətə qarşı, bir-birinə qarşı da yalanlar yazdılar. Bu təbidir də, böyük bir necə deyirlər, okuyandı, mətbat okuyandı, orada yalanlar da ola bilər. Amma ümumi götürəndə, ümumi qiymət verəndə, mən elə hesab edirəm ki, real qiymətlərdir. Heç olmasa ən azı hakimiyyət bunlardan öyrənir. Yalanlarını ayana buraxaq, amma doğrularından hakimiyyət öyrənir. Amma bax, qonaqlar mənə cavab versin görüm, hakimiyyət öz qəzetlərindən nə öyrənir, yalanı mı öyrənir? Çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Zəngə görə, buyurun Mehmet Bey.
Nabatəli, mən bilmirəm, hansısa məqalə yazıb, qəzetdə çıxıb, onun imzasına yazıb. Amma mən, Aralı Sevdə xanım, siz bilirsiniz, 90-cı ildən bizim bu yana bəlkə də minlərlə yazılır. Və heç vaxtı mən daki hakimiyyət haqqında xoş söz yazılmıyor. Bulan, sırf belə deyək. Əslində, müstəqil mövqe kimi qiymətləndirmə, amma belə müxalif mövqədə olan yazılardır. Və orada Nabatəli müəllimin sualında bir məqam mənim diqqətimi çəkdi. Ümumiyyətlə, cəmiyyətin ən böyük elə təhlükəli məqam da ondan ibarət ki, cəmiyyətin özünün mətbuatı inamaz alır. İnamaz alır. Yəni, qəzetlərin müxtəlif tutaq ki, siyasi mənsubiyyət daşıması, müxtəlif qütblərdə olması, müstəqil mətbuatla tutaq ki, tərəfkeş mətbuatın elə bir-birinə qarışması filan, bütün bunlar cəmiyyətin mətbuatı inamına zalır. Və biz bundan bağlı monitorik keçirmişik və ən pisi odur ki, bu inamın azalması çox sürətli xarakter alıbdır. Yəni, o inamsızlığın sürəti artır. Və o baxımdan, tutaq ki, mən indiki mövcud hal davam edərsə, bir ildən sonra, ya tutaq ki, par ildən sonra mətbuatın özünün ictimai rəyə təsir etmək gücü mən inanmıram olacaq. Çünki bugün ən yüksək tirajdan çıxan tutaq yeni müsabat qəzeti, mən bilən 9 minə yaxın tirajdan çıxıralıq tutdu filan. Və o qədər tirajlı qəzetinin ictimai rəyə təsir etmək imkanı yoxdur. Bax, biz deməli bu yaxınlarda avqust ayında bizim layihə ilə bağlı qonağımız var idi. Estoniya jurnalistlər birliyinin sədri xanım Marketa Lilita. O mənə dedi ki, bu bir fakt. Mənə dedi ki, ən yüksək tirajlı qəzet hansıdır? Mən də biraz da şişirtdim ümumiyyətlə. Rəqəmi şişirtdim. Dedim ki, məsələn 10-12 min tirajlı qəzet var falan. Dəhşətə gəldi. Dedi ki, Estoniyada qəzet var 70 min tirajla çıxır. O Estoniyada cəmi 1 milyon 400 min əhalisi var. Onun 400 mini qeyri Estondur. Və o Tallində nə qədər yaşayır? Yarım milyona qədər adam yaşayır. Yarım milyon adam tutaq ki, 70 min tirajla. Bilirsiniz nətər, biz indi o mənəmə, o bizə təklif edir ki, güya ki, o qəzetlər birləşsin filan və bir qəzet çıxsın, ya iki qəzet çıxsın. Bizdə bu günlərim 20-dən çox gündəlik qəzet var. Gündəlik qəzet var və təbii ki, o da potensial alıcıların azalmasına təsir edir. Amma mən axı ona deyə bilmirəm ki, bu qəzetlər nə cür birləşə bilər ki, bunun hərəsi bir müxtəlif siyasi istiqamət daşıyır. İdeologiya ilə məşğuldur, təbliğatla məşğuldur, cəmiyyətə obyektiv informasiya vermək əvəzinə bəzən hətta öz şəxsi belə deyək ki, problemlərini qabartmaqla məşğuldur. Bax, bu cür problemlər mövcuddur bizdə.
Buyurun, Rəsul bəy.
Mən ümumi bildirim ki, cəmiyyətin inamsızlığı həqiqətən də var və bu onun nəticəsidir ki, jurnalistika əzilir, jurnalistlərə qarşı təzyiqlər davam edir Və həmin o problemlərin nəticəsidir ki, cəmiyyətin də inamsızlığı artır. Lakin burada qeyd olunmalıdır ki, jurnalistika ictimaiyyəti, jurnalist təşkilatları, sözsüz ki, müstəqil jurnalist təşkilatları və bu sahə ilə məşğul olan ayrı-ayrı qeydlər həmin problemlərin həll olunması üçün kifayət qədər səy göstərirlər. İşləri görürlər, müəyyən fəaliyyət nümayiş etdirirlər, amma bu belə də bir tərəfli olur. Tutaq ki, biz hesab edirik ki, əslində baxanda bu problemlər hər tərəfli həll olunmalıdır və həmin problemlərin həll edilməsində hakimiyyət də birbaşa iştirak etməlidir. Lakin biz bunu tam şəkildə görə bilmirik. Mən bir misal çəkim. Biz Müşfiq Hüseynovun işi ilə bağlı paralel araşdırma aparırıq, yəni paralel təhqiqat. Həmin təhqiqat çərçivəsində biz dövlət strukturlarına 17 informasiya sorğusu və 2 müraciət göndərmişik. Həmin informasiya sorğularına və müraciətlərinə yalnız ikisinə cavab gəlir və o da sırf informasiya xarakterli cavabdır ki, yəni bu məsələyə biz baxa bilmərik, siz başqa bir orqana müraciət etməlisiniz. Bu onu göstərir ki, bir tərəfli iş aparılır. Yəni problemlərin adları göstərilən problemlərin həll olunması üçün konkret işlər görülmür. Bir tərəfli və yaxud da ki, bir tərəfli görülür və bu da onu göstərə bilər ki, və istisna deyil ki, deməli, cəmiyyətin mətbuata inamsızlığın artmasında kimlərsə maraqlıdır və məhz bu inamsızlığın artması üçün konkret fəaliyyət göstərirlər.
Çox sağ olun. Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də siz əziz dinləyənlər Can Bakı verilişini dinləyirsiniz. Söz Azadlığı Müdafiə Fondu niyə beynəlxalq konfrans keçirmək istəyir sualına cavab arayırıq. Qonaqlarımız fondun icraçı direktoru Məmməd Nazimoğlu və reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik Təşkilatının nümayəndəsi Rəsul Cəfərovdur. Bizim bir sorğumuz var. Medianın varlığı şəxsən sizə nə verir sormuşuq bakılılardan. Onun vaxtıdır məncə. Hətta vaxtı biraz keçib. Buyurun.
İnformasiya verir. Çox başqa heç nə.
Media insanları xəbərdar edir də hər şeyinə, yəni ki, məlumatlandırır da. Başqa cürlə hələ belə başa düşürəm, mənim fikrimlə belədir.
İnformasiya olur, ayrıq.
Bizim bu mənada təcrübəmiz yoxdur çox var.
İnformasiya ilə biz qəzetlərdən, jurnallardan alırıq da, başqalardan ala bilərik ki, müəyyən kitablardan, televizordan, mətbuatdan.
Mətbuatsa informasiya
olur. Hə.
Radiodan eşlə mahnıyə qulaq asırıq. Televiziyadan da maraqlı məlumatlar olur səyahət haqqında məsələn. Onları çox xoşumuza gəlir. Gənclər üçün əsasən çox yaxşıdır. Belə də ki, xəbərlərə qulaq asıram. Çox vaxtımız olmur ona görə tələbəy.
Ən azından informasiya. Müəyyən qədər fikir azadlığı.
Mediadan informasiya alırıq, el olur bilik alırıq. Bəhrələnməyə çalışırıq da hər halda. Çox elə indi dərslərimizlə əsas məşğuluq, çox elə belə media ilə çox əlaqəli olmuruq, amma mümkün olduqca çalışırıq ki, nəsə əldə eləyək.
Aha, bu bizim sorğumuzdur. Məsbətiniz var mı?
Mən rəsmən dediyi bir fikirlə razıyam. Ümumiyyətlə, hakimiyyət mətbuat müstəvisində məsələlərdə olması çətindir. Və çox təbii sayıram ki, hakimiyyətin mətbuata münasibəti belə yumşaq deyək, səmmi deyil. Səmmi deyil və yenə deyirəm, yəni ulahiyyə başlanana qədər mənim özümü də bu problem, bu cür qeyri-səmmilik rahatsız edirdim. Amma öyrəndikcə və tanış olduqca ki, onlarda jurnalistlərin fəaliyyəti necə tənzimlənir? Mən bu vaxtım görürüm ki, ümumiyyətlə, bizdə kütləvi informasiya haqqında qanunlar daha liberaldır. Yəni o qanunların işləmə mexanizmi o problem başqa bir şeydir və onun işləməsinə çalışma uğrunda mübarizə aparmaq da tamam başqa bir şeydir. Amma bax o səbəbdən indi Rəsul deyən kimi hakimiyyətin qeyri-səmimi mətbuata qarşı səmimi olmaması məhz bizi vadar edir ki, yəni hakimiyyətlə biz iş görmürük indikarda bu layihənin həyata keçirilməsində. Bu sırf qeyri-hökumət təşkilatı olaraq, müstəqil təşkilatı olaraq bizim öz işimizdir. Və bu baxımdan biz çalışırıq ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün jurnalist qurumlarını, media kapitanlarını, mütəxəssisləri tutaq ki, hamısını bu proyektə cəlb edək və konfransın gedişində ümumi bir, necə deyim sizə, bu ortaq məxrəz sözünə çox danışılır. Biraz da ona görə dəyərlənir. Bu bir məxrəzə gəlsin və biz bu ümiddəyik ki, biz həmin konfransda həmdə Azərbaycan mətbuatının yeni inkişaf strategiyasını proqram kimi qəbul edilməsi ümidindəyik ki, o proqramın qəbul edilməsi yəqin ki, Təbii ki, biz inzibati qurum olmadığımızdan onu əmirdən göstərişini həyata keçirdirə bilməyəcəyik. Amma hər halda əldə bir vəsait olacaq və sabahlarım kimisə ictimai qanala çəkmək üçün mənə gələk o strategiyanın bir önəmi olacaq.
Həmin səmimiyyətlə, yəni hakimiyyətin səmimi olmasına bağlı bir şey əlavə etmək istəyirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən bəyəq adları çəkilən beynəlxalq amnistiya təşkilatı da sonra Artikl 19-dur və digər sərhəsiz reparatorlardır və digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlardır. Onların əslində bəyanatları və yaxud da ki, hazırladığı hesabatlar həmin səmimiliyin artırılmasına xidmət edə bilər. Və biz hesab edirik ki, çox yaxşı olardı ki, sizin keçirdiyiniz konferansda, məsələn, sərhəsiz reparatorlar, sonra beynəlxalq amnistiya, o cümlədən ekstremal şəraitdə, jurnalistika mərkəzi var Rusiyada və Ukraynada fəaliyyət göstərən bu tipli təşkilatlar dəvət olunsun. Yaxşı olardı ki, ATƏT-in söz azadlığı deməli, üzrə xüsusi komissarı Miklos Xaraşdi dəvət olunsun və belə olan halda həmin konferansın effekti olacaq. Və həmin konferansın nəticəsi olaraq ki, indi sənəd qəbul olunacaq orada və yaxud da ki, mülahizələr irəli sürəcək, onlar da effektli olacaq və sizin də bizim də qeyd etdiyimiz problemlərin həll edilməsinə birbaşa kömək edəcək.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bizə mesajlar gəlməyə başlayır, amma verilişim 12:42 dəqiqəni göstərir. Olar mı, mən oxuyum mesajları, amma biraz qısaca cavab verəsiniz siz. Demək, bizə yazırlar ki, Media və Hüquq Müdafiə Təşkilatları Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına ölkə mediasının durumu barədə məktub hazırlayırlar. O məktubla tanışsınızmı sizdən soruşurlar və bu sənədin söz azadlığını qorumaq baxımından faydasına inanırsınızmı? Sülfiyə xanım yazır.
İcazə olarsa mən bu suala birinci cavab verim. Çünki həmin müraciətin hazırlanmasında biz birbaşa iştirak etmişik. Deməli, Sülh və Demokratiya İnstitutu ilə birlikdə həmin müraciətin hazırlanması və onun Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına göndərilməsi ilə bağlı fikir mübadiləmiz olub və bununla bağlı sentyabrın 12-si tədbir keçirilib. Sözsüz ki, biz istəmirik bu sənədlərin olmasını. Həmin tədbirdə də qeyd edildi ki, heç kim istəmir ki, bu cür sənədlər olsun. Mən sizə deyim ki, həmin sənəd çox sərt sənəddir. Çünki orada 2005-ci ildə Elmar Hüseynovun qətlindən başlayaraq indiyə kimi, yəni son belə deyək, məhkəmə cərimə tələbləri, məhkəmələr tərəfindən o cərimə tələblərə daxil olmaqla, Müşfiq Hüseynovun həbsdə daxil olmaqla çox geniş miqyaslı bir müraciət hazırlanıb və məndə olan son məlumata görə artıq həmin müraciət ünvanlanıb. Amma onun indi həmin gündəliyə salınıb-salınmamasına bağlı mən dəqiq heç bir şey deyə bilmərəm. Amma hər halda mən hesab edirəm ki, o bayaq qeyd etdiyim kimi həmin o səmimiliyin artırılmasına, o cümlədən də birbaşa olaraq problemlərin həll edilməsində həmin gündəlikdə, həmin deməli, iclasda bunun müzakirə olması, Azərbaycanda mətbuatın və söz azadlığının vəziyyətinin müzakirə edilməsi, müvafiq nəticələrin çıxarılması, bəlkə də orada deməli, yekun bir sənəd də qəbul ediləcək çox yaxşı olardı və bu o istiqamətdə yaxşı olardı ki, problemlər həll edilsin. Biz yalnız və yalnız bunu istəyirik.
Aha, bizə yeni yaradılacaq Xəzər TV yaradılacaq Xəzər TV haqqında iki mesaj gəlir. Mən oxuyum ikisini də. Yeni bir TV açılır Xəzər TV. Bu TV-nin açılması söz azadlığının inkişafına yönələcək. Yoxsa qondarma şou ulduzları ilə insanların beyni yumma əməliyyatları genişlənəcək. Səmra xanım yazır. Və Hikmət bəy yazır. Bir dəqiqə. Yeni TV o biri kanallar kimi olacaq mı yazır Hikmət bəy? Sizin fikriniz necədir yazır? Salam da yazır.
Yarısında ya da mən o televiziyanın təhsisi deyirəm, ona görə bir söz deyə bilmərik programdan. Bu əvvəlki sualla bağlı mən bir şey əlavə eləmək istəyirəm. İndiki dünyada indiki siyasi durum elədir ki, söz və mətbuat azadlığı heç bir dövlətin daxili işi deyil. Bu aydın məsələdir. Bəli. Amma bilirsiniz, mən deyəsəm bu 2-3 gün bundan qabaq Andreas Herkelin bir fikrini oxudum. Dedi, Azərbaycan iqtidarına təsir göstərmək çox çətin bir işdir. Çox çətin bir işdir. Ona görə də bu Leyla xanımın Dünya Demokratiya Sülh İnstitutu təki o onun hər hansı bir təsiri olub olmayacağını asıl inanmıram mən ki, nəsə təsir olacaq. Mənim inandığım bir şeydir. Mən inandığım bir şeydir ki, tutaq ki, bununla bağlı Mətbuat Şurası daha aktiv fəaliyyət göstərməlidir. Ki, ya 200-ə qədər qəzetini yığıb təsis elədiyi bir qurumdur. Daha aktiv fəaliyyət göstərməlidir. Və bütün problemlər orada həll olunmalıdır. Məsələn, mən deyək ki, bu Belçikanın mətbuat ombudsmanı, həm də Mətbuat Şurasının sədri Voçla söhbət elədim. Bizim qonağımız idi, o da layihə ilə bağlı gəlmişdi. Onlarda belədir qayda. Onlar ümumiyyətlə onlarda mətbuat şurası hər hansı bir yazı çıxdıqdan sonra o yazıda məhkəmə predmeti olduqda o yazılı məhkəməyə gedib çıxmağa qoymur məsələn. Özləri mətbuat şurasında həll edirlər və həm iddiaçı tərəfi, həm o qəzet tərəfi razı salır. Qəzet üzr istəyir və ondan da məsələ həll olunur gedir. Hesab edirəm ki, yəni bu cür müraciətlər etməkdənsə həmin komanda tutaq ki, yəni Azərbaycan mediasının üzvü olan adamları var və o belə bilir, onlar həm də medianın sifətidirlər. Onlar mətbuat şurasına girişib, mətbuat şurası həll edilməlidir bunu. Bu baxımdan, yəni yenə deyirəm, mən o herkənin sözü olmasın, hər hansı bir xarici təsirin, xarici müraciətin təsir edəcəyinə inanmıram.
Oldu, çox sağ olun. Azadlıq Radiosundasınız, əziz dinləyənlər, 101.7 FM-də siz Can Bakı verilişini dinləyirsiniz. Can Bakı, onu nəzərinizə çatdırım ki, indi bizim müxbirimiz Babək Bəkir Naxçıvandan qayıdıb, yeni bir xəbər var. Babək, Naxçıvanda nə gördün, nə işitdin?
Sevda xanım, Naxçıvanda yəni çox şey gördük. Bəli. Yəni o həmin gördüyümüz nəsnələr belə deyək, Azərbaycanın digər hissəsində təkrarlanmır, belə demək mümkünsə. Məsələn, gördük ki, Naxçıvan hava limanında insanlar, elə insanlar var idi ki, 800 gün, bir həftə idi ki, Bakıya qayıtmağa bilet ala bilmirlər.
Hələ də davam eləyir yəni o
sürücü. O məsələ hələ də davam edir. Və orada gözləyənlərin deməsinə görə əl altından onlara 100 manata, təqribən 100 manata bilet təklif edilər. Halbuki Tarif Şurası, yəni uçuş xərclərini heç də artırmayıb Naxçıvana, yəni bir biletin qiyməti təqribən 16 manata yaxındır. Ancaq orada danışırlardı ki, bir bileti onlara haradasa 100 manata təklif edirlər. Yəni, Naxçıvanda gördüklərimiz bu məsələ idi. Bundan başqa, Naxçıvanda son vaxtlar belə bir hal müşahidə edilir ki, məktəblərin kollektivlərini, ümumiyyətlə büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışan insanları iməcliyə çıxarırlar. Həftənin şənbə və bazar günləri və ən maraqlısı da ondan ibarətdir ki, Naxçıvan Dövlət Televiziyası bundan böyük iftihar hissi ilə belə demək mümkünsə bəhs edir. Naxçıvanın rayonlarının gəzəndə...
Taxıl məsələsi, orada bir taxıl məsələsi vardı. Taxıl əkmək, o yenə də qüvvədədir mi? Taxıl əkiləcək mi?
Mən həm yəni, məcburi qaydada insanlar bildirirlər ki, idarə və müəssisələrə məcbur edirlər ki, hansısa bir sahələrdə taxıl əksinlər. Bir də kartof əkməkdən orada söhbət gedir. Mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, Naxçıvanda kartofun qiyməti Bakıdan az qala 2 dəfə çoxdur. Bu da ondan dəli gəlir ki, ötən il Naxçıvan Nazirlər Kabineti kartofçuluğun inkişafı ilə bağlı sərəncam verib və bu sərəncamdan sonra İran İslam Respublikasının bəzi şirkətləri ilə Naxçıvanda torpaq becərilməsi prosesi başlayıb və bundan sonra Naxçıvana İrandan və Türkiyədən gələn kartofa yəni gömrükdə bu proses dayandırılıb, nəticədə kartofun qiyməti Naxçıvanda görünməmiş bir vüsət alıb və bir də mən o məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, həmin o kartof sahələrində yəni danışırdılar ki, müəllimləri, ümumiyyətlə büdcə təşkilatında çalışan insanları da həmin o kartof sahələrində çalışırlar. Eyni zamanda bu yəni məsələ təkcə müəllimlərlə büdcə təşkilatında çalışanlarla məhdudlaşmır. Naxçıvanda Azərbaycanın digər ərazilərində olduğu kimi Ermənistanla sərhəddə atəşkəsdir. Belə demək mümkünsə, əskərlər də orada xidmət sahələrindən kənarda fəaliyyətlə məşğul olmaqdadır. Mən Naxçıvandan Bakıya qayıtdığım gün, yəni öyrəndim ki, bir əskər Naxçıvanda gün vurmadan Naxçıvan şəhər xəstəxanasına düşüb. Yəni orada əskərlər də, yəni mən onu müşahidə elədim. Deyək ki, Naxçıvan dağlarında salqayalar çıxarırlar, sonra tikinti brigadalarında armaturlar hazırlayırlar. Yəni bu prosesdən əskərlər də kənarda deyil.
Aha, çox sağ ol Babək, mən təşəkkür edirəm sənə. Babək Bəkir idi bizim Azadlıq Radiosunun müxbiri. Əziz dinləyənlər, yəqin bununla bağlı verilişlər olacaq, reportajların olacaq. İndicə gəlib Naxçıvandan, ona görə verilişimizə biraz ara verdik və Babəki dinlədik. Verilişimiz də davam edir. Söz Azadlığın Müdafiə Fondu Niyə beynəlxalq konferans keçirmək istəyir sualına cavab arayırıq. Qonaqlarımız fondun icraçı direktoru Məhəmməd Nazimoğlu və reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik təşkilatının nümayəndəsi Rəsul Cəfərovdur. Demək, bizim bir reportajımız da var. Reportajımızda kimdir Azərbaycan jurnalisti? Onun portretini yaratmışıq. Mümkündür ona qulaq asaq?
Olar. İndi jurnalistika Azərbaycanda təhlükəli peşələrdən biri hesab olunur. Bu haqda dəfələrlə yerli və beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarında bildirildi. Buna baxmayaraq öz işindən üst çevrilənlərin sayı elə də çox deyil. Görəsən çətin şəraitə dözüb işləyənləri jurnalistikada nə cəlb edir? Niyə çoxları öz ixtisaslarını atıb bu peşənin arxasınca gedirlər? Bunu onların özlərindən soruşduq. Yeni İqtisadiyyat jurnalının redaktoru Aynur Elgünəşin fikrincə, Azərbaycan mediasında müxtəlif təbəqənin adamlarına rast gəlmək mümkündür.
Mənim ixtisasım filoloqam. Adətən filoloqlar, tarix fakültəsini bitirmiş məzunlar, sonra ümumiyyətlə müxtəlif ixtisaslar üzrə adətən humanitar fənlər qurtarmışlar jurnalistikaya üst tutur. Bunun səbəbi də ixtisasları üzrə iş tapa bilməməsidir. Mən açığı həvəsdən gəlmişəm bu sənətdə, yəni ixtisasım üzrə iş tapa bilməməyimdən yox.
10 ildir müxtəlif mətbuat orqanlarında çalışan Aynur xanım Azərbaycanda jurnalistlərin maddi vəziyyətinin heç də ürək açmayan səviyyədə olduğunu deyir.
97-ci ildən jurnalistikadayam. 10 ildir demək olar ki, mənim maddi durumum heç vaxt fərqlənməyib, həmişə eyni olub. Ancaq gündəlik çörək bolumu çıxartmışam, ev kirəmi ödəmişəm. Bugünkü jurnalistlərin hamısının durumu mən hesab edirəm ki, mənim kimidir. Onlar ancaq gündəlik qazanç üçün, yəni artıq kənara qoymağa bir qəpiyimiz olmur. Yəni ancaq gündəlik qazanç üçün yaşayırıq. İnanmıram ki, Azərbaycanda jurnalistlər 4-cü hakimiyyət olsunlar. İndiki jurnalistlərin vəziyyəti elədir ki, onların nə vaxtsa 4-cü hakimiyyət olacağı məndə şübhə yaradır.
Gözəl qəzetinin əməkdaşı Nemət Orucov isə hesab edir ki, jurnalistika sənətindən daha çox tələbələr meyilli olurlar.
Əksə jurnalistlər, yəni universitetdə oxuduğu illərdə belə deyildi, həm də qəzetdə istəyirlər paralel şəkildə. Yəni daha çox tələbə təbəqəsinin arasından çıxır. Xüsusilə mənə müşahidələrim onu göstərdi ki, jurnalistlər daha çox universitetin filologiya fakültəsindən, Afinin filologiya tarix fakültəsindən, universitetin tarix fakültəsindən çıxır. Ümumiyyətlə, insanların çoxu jurnalistikaya ona görə gəlirlər ki, sadəcə iş problemi ilə bağlıdır. Bir çox adamlar müəllim işləməkdən də jurnalist işləməyə üstün tuturlar. Baxmayaraq ki, jurnalist işləmək indi çox çətin bir işdir. Hər dəqiqə təzyiqlə üzləşirsən, istədiyin informasiyanı almaq üçün hökumət strukturlarına dəfələrlə müraciət etməli olursan və s.
Bu müsahibimlə yaşayış tərzindən, maddi vəziyyətindən giləylidir. İşinin sayəsində çox az maaş aldığını bildirir.
Jurnalistlər bu saat yaşayış səviyyədə çox pis durumdadır. Jurnalistlər səhərdən axşama qədər işləyirlər. Hətta elə olur ki, 12-yə qədər işləyirlər. Amma bunun müqabilində həddən artıq az da əmək haqqı alırlar.
Nemət Orucov Azərbaycanda jurnalistlərə 4-cü hakimiyyət hesab etmir.
2030-cu ildən sonra bu barədə danışmaq olar.
Növbəti müsahibim, İctimai Televiziya əməkdaşı Esmə Namik qızı uzun illərdir müxtəlif qəzet və televiziyalarda çalışır. Esmə xanımın fikrincə, indi istənilən peşənin sahibi jurnalistika ilə məşğul ola bilir.
Təəssüflər olsun ki, hal-hazırda Azərbaycan jurnalistika sahəsində təsadüf adamları çoxluq təşkil edir. Yəni, əvvəllər əgər jurnalistlərdən ixtisas tələb olunursa, indi kim istəyirsə, yəni bu sahədə çalışır və belə deyək, qabiliyyətinə uyğun olaraq onları qiymətləndirirlər. Jurnalistlər əsasən Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsi və Politologiya İnstitutu indi hazırda Prezident Yanında İdarəçilik Akademiyası gedir. Orada təhsil olan tələbələr əsasən bu sahəyə məşğuldurlar. Mən özüm də İdarəçilik Akademiyasının məzunu olmuşam. Siyasi elmlər fənni ilə, belə deyək, Azərbaycanda daha çox adam siyasi məşğul olduğu üçün biz jurnalistlə məşğul olmağa üstünlük vermişik.
Esmə xanım da jurnalistlərin maliyyə durumlarının aşağı olduğunu, media nümayəndələrinin əsasən qonorar sistemi ilə məvacib aldıqlarını deyir.
Qonorar, yəni əməyin qiymətləndirilməsi sistemi ilə müəyyənləşdirilir. Bu da bir növ bəzən subyektiv xarakter daşıyır. Amma güman edirəm ki, yəqin gələcəkdə bu hallar nəzərə alınacaq.
Digər həmkarlarından fərqli olaraq Esmə Namik qızı jurnalistlərə 4-cü hakimiyyət hesab edir.
Çox vaxtda biz özümüzü həqiqi mənada hakimiyyətin 4-cü qolu olduğumuzu görmüşük, sübuta getirmişik. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda və yaxud gələcəkdə jurnalistlər özlərini doğrultuda hakimiyyətin 4-cü qoluna uyğun aparacaqlar və ictimaiyyət də onları hakimiyyətin 4-cü qolu kimi qəbul eləmək məcburiyyətində qalacaq.
Fikirlərini öyrəndiyimiz hər üç media nümayəndəsi gələcəkdə jurnalistlərin maddi vəziyyətlərinin yüksələcəyinə və həqiqətən də 4-cü hakimiyyətə çevriləcəklərinə ümidlərini itirmirlər.
Bu bizim reportajımız idi. Kimdir Azərbaycan jurnalisti, hansı təbəqədən çıxıb, harada peşə təhsil alıb, maddi durumu necədir? Bütün bunları eşitdik bir neçə jurnalistin timsalında Məhəmməd bəy.
Bəli, eşitdik.
Bəli. Verilişimiz davam edir. Söz azadlığını müdafiə fondu niyə beynəlxalq konferans keçirmək istəyir sualına cavab axtarırıq. Bizə mesajlar gəlir. Mən bu mesajları oxumaq istəyirəm. Azərbaycanda amma mesajları oxumazdan əvvəl Rəsul bəy məndən xahiş eləmişdi fasilədə ki, mən ona
Xəzər TV-nə bağlı əlavə etmək istəyirdim. Bu yəni lisenziya verildikdən sonra mətbuatda deməli həmin kanalın əsl sahibi barədə gedən müxtəlif yazılar bizə də belə bir şübhə yaradıb ki, doğrudan da həmin kanalın digər bir sahibi ola bilər və kanal məhz həmin sahibin, həmin şəxsin maraqları çərçivəsində fəaliyyət göstərə bilər. Biz iddia etmirik ki, bu belədir. Amma belə olacağı təqdirdə həmin kanalda digər əksər kanallar kimi təkrar edirəm ki, bir tərəfli və balanslaşdırılmamış məlumat ötürücüsü kimi fəaliyyət göstərən bir televiziya olacaq.
Fərhad yazır, jurnalist. Azərbaycanda total korrupsiya və inhisar hallarını aradan qaldırmadan söz və mətbuat azadlığından söz açmaq yersiz deyilmi? Sizdən soruşur.
Hesab edirəm, fərqli sahələrdir bunlar. Fərqli sahələrdir və bugün bilirsiniz ki, ümumiyyətlə mətbuat özü həmin korrupsiya ilə bağlı məsələlərə çox önəm verir və vaxtaşırı. Ta ki, müxtəlif təşkilatlar korrupsiya ilə bağlı araşdırma materiallarının belə deyək, müsabiqəsini keçirir və mən özüm dəfələrlə o müsabiqələrdə jüridə iştirak eləmişəm və hesab edirəm ki, çox maraqlı yazılar meydana çıxır. O baxımdan belə deyək, korrupsiya ilə tutaq ki, söz və azad sözlə mətbuat belə yanaşı yaşaya bilər. Təbii, bu dinç yanaşı yaşama olmayacaq. Amma inkişaf eləyə bilər.
Əslində baxanda mətbuatın inkişafı və jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması nəticə etibarilə qeyd edilən halların, yəni korrupsiya və insarcı hallarının aradan qaldırılmasına xidmət edə bilər. Mən qeyd etdiyi kimi müxtəlif yazılar yazıla bilər və yaxud da ki, müxtəlif jurnalist araşdırmalar aparıla bilər və müəyyən nəticələr əldə edilə bilər. Ona görə hesab edirəm ki, həmin o halların aradan qaldırılması üçün əslinə baxanda mətbuatın, o cümlədən söz azadlığının inkişafı mühüm bir amildir.
Sağ olun. Xəyyam yazır ki, bizə diffamasiya haqqında qanun niyə qəbul edilmir? Bu istiqamətdə də səylərinizi artıracaqsınızmı sizdən soruşur? Yoxsa jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə görə həbsxanaya atılmasına normal sayırsınız yazır?
Yox, təbii ki, biz yəni elə bu layihənin işlənməsi də, ümumiyyətlə beynəlxalq konfransın çağırılması da yekun olaraq elə bu siz mesajda göndərilmiş sualın açımına xidmət edir. Yəni bir təbii ki, biz arzuluq diffamasiya haqqında qanun qəbul olunsun. 147-148 maddələr Cinayət Məcəlləsinin götürülüb mülki məcəlləyə keçirilsin və onu özümüz edək biz. Bilirsiniz nədir? Əsas məsələ bundan ibarətdir ki, bunu biz özümüz etməliyik və Azərbaycan mətbuatı öz qüvvəsinə nəhayət inanır, özü həyata keçirməlidir bu işdə.
Sözsüz ki, biz də bu halı normal saymırıq və biz də eyni qanunun qəbul edilməsinin tərəfdarıyıq və dəfələrlə öz hesabatlarımızda və bəyək adı çəkilən, aşbaya göndərilən müraciətdə də həmin məsələni qabartmışıq və hesab edirik ki, şərəf, ləyaqət və işgüzar nüfuz sırf həmin qanunda öz əksini tapmalı, sistemləşdirilməlidir və onların arasında tam bölgə aparılmalıdır ki, hansı nədir və hansına görə hansı cəza tətbiq edilə bilər.
Çox sağ olun, mən sizin hər ikinizə təşəkkür edirəm. Vaxtımız çox daralıb. Söz azadlığının müdafiə fondu niyə beynəlxalq konferans keçirmək istəyirdi sualına cavab aradıq əziz dinləyənlər. Can Bakı bitdi deyə bilər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə sizlər olacağıq. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbaki, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinlə.